Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning, og i studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, vår utmerkede produsent Stein Jonsen, som for anledningen har lest seg opp på det nye testamentet og skal ha et lite pausinnslag ut i sendingen med det.
Dette gleder jeg meg til.
Ja, det gjør jeg også. Men i dag skal vi snakke om en påstand.
Ja.
Har kirkenes vært et laboratorium for hybrid krigføring fra Russland?
Vi har i alle fall begynt, tror jeg, i stedet å mene det. Vi har diskutert litt, men kanskje ikke helt enige med oss selv, annet enn at det mye som tyder på at russerne bruker nordområdene til å forberede seg på en viss type krigføring. Og vi har jo tidligere referert til en del nyheter fra NRK som har vært opptatt av det som skjer i nord. Vi har selv lest oss opp og vært i kontakt med folk som snakket om nordområdene. Og nå nylig så var det en veldig lang artikkel i et amerikansk magasin som heter The New Yorker, som tok for seg akkurat dette med nordområdene, Kirkenes og hva russerne har drevet på med det ganske lenge. Og det var i den konteksten jeg tenkte at vi skulle se litt sånn bredere på dette bildet.
Og mens vi snakker om medier som dekker denne problemstillingen, så synes jeg det riktig å nevne også Barents Observer, som gjør veldig mye god journalistikk på akkurat denne problemstillingen, og har vært kilden til mange andre mediers dekning av hva slags type russisk aktivitet vi har i nordområdene, og særlig i områder rundt Kirkenes og Finnmark.
Ja, vi har vel til og med sagt det her før, at vi anbefaler folk å gå inn på den siden daglig, og de har jo også drevet på med nyheter fra Kina. Mm. Så vi skal være glad for at vi har Barents Observer, punktum.
Ja.
For meg som ikke er så ofte inne, hverken der eller på enkelte av de andre stedene dere er inne og oppdaterer dere, er dette nytt, eller er dette et kjent fenomen som man kanskje bare har ant konturene av, og så ser noe er mye større?
Du snakker om hybride trusler, ikke sant?
Ja. Ja.
Man begynte å snakke om hybride trusler en gang sånn i 2007-2008. Da var det mer sånn teoretisk, og det hadde sitt opphav i hvordan små stater eller små grupperinger, som for eksempel Hamas, kunne bruke ulike virkemidler, altså ulike maktmidler, og være i stand da til å utfordre en sterk militær nasjon som Israel. Og det man også prøver å gjøre med sånn hybrid krigføring er at man prøver å legge det rett under terskelen til det som er regulær krig, for at disse små statene vet at, eller gruppene da, vet at hvis det blir full krig, så er de ofte sjanseløse. Og du kan jo faktisk gå tilbake til 7. oktober i fjor og si at det Hamas prøvde seg på der var en sånn ekstrem variant av hybrid krig, men jeg tror ikke de hadde forventet den responsen som Israel sto for.
Ja, hvis vi ser på historikken med Kirkenes, da, så er et veldig typisk eksempel på den type hybride trusler er jo denne sykkelaksjonen man hadde med flyktninger som kom gjennom Russland, og så ble sendt til Storskog, altså grensepasseringen der oppe, med sykler som de åpenbart fikk utdelt et eller annet sted i Russland. Ja. Det samme har jo russerne gjort mot finnene i forbindelse med at de nå de ble medlem av NATO, og da har de bare stengt grensa, fordi de tenkte at det her kan vi ikke ha noe av, dette vil vi ikke. Så da har de bare stengt. Det måtte jo vi også gjøre på det tidspunktet, selv om det kanskje var litt mildere reaksjonsform enn det finnene har hatt. Og det er bare en av mange typer av denne formen for hybridaktivitet, da, som enten er ment for å teste vår evne til å håndtere det, teste beredskapen, eller også rett og slett bare se hvordan er det de reagerer, eller bare lage trøbbel.
Mm. Og i denne podcasten, som er den første av en liten serie om akkurat dette, så tenk at vi skal gå litt inn på det, og vårt argument i alle fall, vi som sitter her i studio, er at ikke bare er Kirkenes og nordområdene et slags laboratorium for russerne til å teste ut dette i arktiske strøk. Det er nok sannsynligvis også deres måte å forberede på en eventuell krig, om den skulle komme. Rett og slett for det at, og da kan vi jo begynne med hvorfor Øst-Finnmark og Kirkenes er så viktig. Vi har snakket en del om Svartehavsflåten, og ofte deler av den som ligger på bunnen av Svartehavet. Men Svartehavsflåten er veldig liten sammenlignet med den russiske nordflåten. Russland er i den sånn rare situasjonen at de er det landet i verden som har den lengste arktiske kystlinja. Samtidig som de har kanskje den minste utløpet for skip i Arktis. For det at det så mye is der oppe på vinterstid, at det egentlig nesten bare ut kysten langs Finnmark, at de kan få skipene sine. Det betyr at de ekstremt sårbare, samtidig som de har en flåte som de ønsker å få ut for å dominere området.
I lyset av det så kan man jo tenke seg rent strategisk sett at de vil være interesserte i å ha kontroll over det området som et større kystområde rundt, da, og det må jo nødvendigvis bety Norge, for det ikke noen kyst der oppe enn den norske og den russiske.
Og dette det som da kalles bastionforsvaret. Altså at man kan se for seg at man tar nordlige del av Nord-Norge, slår en linje opp til Svalbard, og så lager man en sånn der en ekstern ekstra grense, som gjør at man da beskytter selve russisk territorium og lager seg rett og slett en buffersone. Og i forberedelsen til å gjøre sånne operasjoner, så er jo de, tenk at Russland er opptatt av å finne ut hvilke forsvarsmekanismer, hvilken beredskap, hvilke tiltak er det norske og allierte kan igangsette hvis de skulle gå til det skrittet og prøve å ta dette.
Russernes, skal jeg si, sårbarhet og også betydelige marineflåte i nord, som jo i stor grad hører hjemme i Murmansk område rundt her, den jo av interesse for NATO, og det også grunnen til at man har disse store radio- og satellittovervåkingsstasjonene, Globus 1, 2, 3, og kanskje har man kommet til 4, det husker jeg ikke, som ligger i dette området. Vardø, det ikke der?
Jo.
Vardø, ja. Og at russerne irriterer seg over den kapasiteten de har, det kan man jo forstå, for det betyr at de under betydelig overvåking med ting de ikke ønsker at den andre skal vite om. Samtidig så jo dette helt naturlig interesse både for Norge og Norges allierte å vite hva de holder på med, hva slags bevegelser de har. Men alt dette som ligger i Murmansk og har jo enorm strategisk betydning for Russland. Og i lyset av det så det ganske lett å forstå at de kan teste ut mange forskjellige teknikker for å se hva er det vi i stand til å slå tilbake. Det jo masse digitale angrep for eksempel mot kommuner i nord som jo egentlig skulle tenke seg at ja, hva vitsen med det? Det har jo ingen strategisk betydning. Men de lærer jo hvordan vi håndterer det.
Ja, og vi skal prøve å se alle disse ulike tingene i sammenheng etter hvert. For det at jeg tror noe av svakheten vår når det gjelder de såkalte hybride truslene, eller sammensatte virkemiddelbruk som det heter i Norge, er at man ser bare hver enkelt. Ikke sant? Nå skjedde det noe på den PC-en, eller nå skjedde det noe når noen kabler ble kuttet, eller så var det sabotasje mot en eller annen mast. Og så ser man enkelte hendelsene og tenker at ja, men ok, dette går vi å fikse, det bare kriminell eller det her verk. Men ser man summen av det og begynner å legge sammen to og to, så kan det gå til at man ser et mønster som man ikke så før. Men bare for å ta dette med det strategiske reisen som du var inne på. Hvis du sitter og nyter en øl eller en cola i Kirkenes, så slår du en sånn sirkel rundt det. La oss si at det en 200 kilometers sirkel. Så vil det være omtrent 1000 kjernefysiske stridshoder innenfor det området. Det fakta. 1000 kjernefysiske stridshoder. Nå det jo en del av disse torpedene og rakettene som har flere, men dette et ekstremt antall kjernefysiske våpen på et relativt lite område, og de aller, aller fleste av disse russiske. Så det garantert noen ute i havet som tilhører våre allierte amerikanere, men det vet vi jo ikke. Men vi vet at russerne har masse, og det derfor Kola og området rundt så vanvittig viktig for russerne.
Man kan jo spørre seg, hva hensikten med alle disse bittesmå operasjonene? Det litt her og litt der og litt der. Man tester ut, og man nesten som man liksom føler på et område som man ikke helt kan se. Men dette handler jo om å få en oversikt, og en total oversikt over infrastruktur, slik at man har et kart over dette. Du kan se den type tilnærminger til, altså for eksempel et eller annet dataangrep mot en unnslig kommune oppe i nord. Den har samme funksjon som disse fiskebåtene som har seilt rundt langs kysten og kartlagt norske kabler. Det handler om å få oversikt over norsk infrastruktur.
Ja, det vi snakker om, tenker på sånn militært, situasjonsforståelse. Hva situasjonen i Norge, og hva har vi av, som du sier, infrastruktur og annet? Hvordan passer disse bitene sammen? Hva bruker våre allierte? I Murmansk, i hvert fall ifølge en av disse artiklene, så skal det være en i overkant av 300 FSB-agenter, altså folk som jobber i FSB, som har primært Norge og sikkert del av Finland som sitt sånn hovedvirkeområde. Og de samler inn informasjon i bøtta og spann. Det kan virke av og til litt vilkårlig at de ute og gjør noe der, og så de og har en liten operasjon der, og så sjekker de noen norske kraftlinjer, og så sjekker de for eksempel beredskapen på intranett eller internett i en kommune. Men det de gjør over tid, at de bruker alle disse bitene med informasjon og bare setter dem sammen, ikke sant? Og på et eller annet tidspunkt så har de et oversiktsbilde, en situasjonsforståelse som mye, mye bedre enn det den var for et par tre år siden. Sånn at de akkumulerer enorme mengder informasjon, og det godt mulig at en del av den informasjonen ikke så viktig, men ved å hente inn mye, så henter de også inn ting som av verdifull kvalitet, både når det gjelder militært og sivilt for dem.
Og så det ingen tvil om at de bruker sivile fiskefartøy og andre fartøyer da, til å samle informasjon, så som base til informasjonsinnsamling. Du refererte jo til en observasjon som stod nevnt i en artikkel her om at man kan se på en fiskebåt så dukker det opp folk som kommer og gjør push-ups og sit-ups og driver annen form for fysisk fostring. Det ikke en typisk fisker som gjør det, for de får jo egentlig nok motion uansett. De har hardt fysisk arbeid. Og dette har man jo for så vidt bevist også, at de bruker tråler og fiskeflåten sin som spionfartøy.
Ja, og du har jo dette som en sånn internasjonal ordning, da, dette sjømannspasset, ikke sant? Som gjør at hvis du seiler på et fartøy og legger i kai i et annet land, så skal du ha en begrenset mulighet til å gå i land, ikke sant? Og disse passene er så langt jeg har forstått, også sånn håndskrevet, ikke sant? Sånn at de er antagelig neppe verdt papiret de er skrevet på, og veldig mange av de som går i land, og dette har jo PST langt på vei innrømt, russiske etterretningsagenter. Og det faktisk sånn da, hvis man forestiller seg, det jo tre anløpshavner i nord, og alle disse tre blir nok fullt nøye med på av de som har den oppgaven i Norge, men man klarer jo ikke å følge med på alle. Ikke sant? Bare det å overvåke en eller to eller tre stykker i løpet av et døgn er en ganske arbeidskrevende operasjon. Og når det plutselig da kommer flere inn, og spesielt hvis man går inn i Tromsø og virrer litt frem og tilbake, så er det ikke lett. Vi har helt, altså frivillige, vi kunne jo stoppet dette for lenge siden hvis vi hadde lyst. Og vi har sagt at det er viktigere for oss å ha et greit forhold til Russland, for eksempel fiskeforvaltning, og at det er en del av bildet. Og derfor aksepterer vi at vi har disse på land. Spørsmålet vi kanskje kan stille, Øystein, forstår vi egentlig hvilke potensielle skade vi utsetter oss selv for? Ja eller nei?
Nei, må jo være svaret på det. Men jeg skjønner jo logikken i at hvis vi tar Kirkenes, som vi har snakket mye om, og som vi har jobbet med i flere sammenhenger også, så er det jo helt åpenbart at det er naturlig at det er handelssamkvem og kulturell utveksling og utveksling av altså familiær utveksling at folk gifter seg, etc. på tvers av en grense så langt nord, for det er nærmere, Murmansk er på en måte et nærmere bysentrum enn noe annet egentlig for de som bor i Kirkenes, så det er helt naturlig at det blir sånn. Og så kan man si, skal man bare gi alt på båten fordi nå er verdenssituasjonen litt annerledes, så det er jo litt vanskelig å gjøre det, for det finnes jo helt sikkert gode og solide relasjoner der som det er verdt å ta vare på. Men hvis man ser kynisk på det, og ser hvordan Russland har opptrådt overfor Ukraina, så må jeg si at for min del lurer jeg på om det er en god idé å ha russiske gatenavn og store russiske monumenter rundt omkring i Kirkenes, som det jo er, og gi egentlig tillate noe særlig grad av russisk identitet, fordi vi vet at dette blir brukt.
Bare for å være tydelig, og vi har jo sagt dette mange ganger før, og dette er ikke noe pekefinger mot den russiske befolkningen i Kirkenes. Det er en pekefinger mot de som skamløst bruker den russiske befolkningen i Kirkenes til sine politiske mål. Og da er jeg helt enig. Når de gir bort, sånn som de gjorde en periode, de vil ha et monument på hver knaus, ikke sant? Der det har falt en russisk soldat eller en sovjetisk soldat under 2. verdenskrig, så vil jo det i ettertid kunne bli brukt som samlingspunkt, som propaganda. Og vi har nok vært veldig naiv, og nå har vi liksom arven av dette på våre sett og må deal med den.
Ja, og i forlengelsen av det så kan vi bare rekapitulere, som vi snakket om dette korset som ble reist på Svalbard, som jo er en del av egentlig akkurat den samme typen russifisering av områder hvor det russisk identitet og det knyttet opp til den russisk-ortodoxe kirken etc. Så du får på en måte både et åndelig perspektiv og et sånt kulturelt interesseperspektiv.
Bare for å ta et sånt konkret eksempel da, før vi liksom går til pause her, det et av disse skipene, vi har snakket mye om disse skipene, det var et skip som heter Arca 33. En av disse journalisterne som var på besøk i Kirkenes, han sjekket da eierskapet til dette skipet opp mot sånn open sanctions database, altså der man ser på hvem er det som er sanksjonert, eller som på annen måte egentlig ikke har muligheten til å operere i et vestlig land som følge av krigen i Ukraina. Og når det gjelder Arca 33, altså det russiske skipet, så fant man jo ut at det var et krabbefiskekompani som drev med dette, men han som var sjefen i det kompaniet, han drev også vaktselskap, var på denne sanksjonslista, og ikke bare det, kona hans var en medlem av det russiske parlamentet. Og hvis det sånn at journalisterne våre finner ut av dette, så må jo garantert sikkerhetstjenesten våre vite dette også. Og da jo spørsmålet, hvilke maktmiddel har vi når det kommer den type aktører til havn? Det jo ikke på skipet selvfølgelig, men skipet eies direkte eller indirekte av dem. Altså, russene jo ekstremt gode på å lage skallselskap i skallselskap, men like fullt så det mulig å finne bakmenn hvis man jobber litt med det. Altså, det den type aktivitet vi tillater, og dette skipet har nok mer enn bare krabba i teinene, for å si det sånn.
Her kan vi spekulere vilt i denne podcasten, men for å bruke helt, sånn, helt logisk framgangsmåte da, i tenkningen her, så det er jo åpenbart at det vil være annet utstyr ombord på et sånt skip, når du ser hvem som eier det og hva slags forbindelser det har innmot egentlig realiteten innmot Kreml. Mm. Og så hva kan vi gjøre der? Norge kan jo gjøre det man vil, men her handler det vel om å finne en eller annen form for balanse mot å beholde en slags relasjon mot Russland som håndterbar, samtidig som vi må ta vår egen sikkerhet. Men jeg tror det blir stadig vanskeligere å balansere på den linjen her.
Ja, og hvorfor vi så opptatt av dette med propaganda og påvirkning? Jo, for det sånn da, og nå er vi inne i Sun Tzu-land her. Hvis du i stand til på en eller annen måte å få befolkningen, altså de du skal overvinne på en eller annen måte, enten til å bli med deg, eller føler at overmakten er for stor, så har du i realiteten vunnet før du går til krig. Altså, og det er jo det som man driver på med propaganda. Man prøver å slite ned motstandsdyktigheten, motstandskraften, evnen eller viljen til å kjempe imot, enten ved å få dem over på de siden, eller å sørge for at man tror at kostnaden ved å kjempe imot blir for stor. Og hvis man ser på det siste punktet, det er også derfor resultatet av krigen i Ukraina er så viktig for russerne. Tap de, så er det katastrofalt. Vinn de, så har de et godt kort på hånda, og kan peke på andre land og si, dette er resultatet, og vi har all tid i verden til å få det til å skje.
Hvis vi tar utgangspunkt i dette med påvirkningsoperasjoner, som vi jo kjenner godt til at mange driver med, og det driver russerne med i stor stil, så er jo alle disse små dryppene av hybride aksjoner, de gir dem informasjon også rundt hvor vi påvirkbare. Hvor må vi sette inn støtet for å kanskje klare å endre oppfatningen om akkurat det tema eller et annet tema. Og man er veldig opptatt av å presentere, skal du klare å lykkes med en påvirkningsoperasjon, så må du presentere noe som mer eller mindre sant, men kanskje endret akkurat litt sånn at det etterlatte inntrykk det du ønsker. Man kan nærmest være litt uenig, men til syvende og siste er jo det den fornuftige løsningen, ikke sant? Det den ene måten å gjøre det på, det andre å sette frem, det jo mange metoder, men en annen veldig kjent metode jo å rett og slett drive med drittpakker, altså man kaster mest mulig skitt på et eller annet objekt, og så tenker man til slutt at ja, men det jo noe med dette her. Vi har for eksempel ikke evnen til å forsvare oss selv. Nei, der har de drevet med et eller annet som ikke bra. Det kan utnyttes og utnyttes og utnyttes igjen, til det blir slik at ja, det blir en slags sånn etablert sannhet. Så alle disse små framstøtene, de kan ha en helt klar funksjon i et sånt bilde også.
Ja, og jeg tenker heller ikke vi skal undervurdere frykt. Det i forbindelse med GPS-jamminga som man driver på med regelmessig oppe i Nord nå, så er det en flygeleder her som er intervjuet, som forblir anonym, som sier at vi vet russerne gjør dette, de gjør det fordi de kan det. Og så sier han en ting til som ganske ille å tenke på. Det sånn at hvis du da peker fingeren mot dem og sier at dere må stoppe med dette, det dere som gjør det, ikke gjør det mer, så får man svaret tilbake. dette bør du slutte med å si, hvis ikke så kan det gå deg ille. Ikke sant? Altså man sprer til og med frykt, man sier at du hold kjeft, ikke si dette. Og det klart at man blir jo redd, det jo, altså vi har tross alt et land på andre siden av grensa som antageligvis har verdensrekord i folk som detter ut av vinduene helt vilkårlig. Så det klart at dette det klart at sånne trusler fungerer. Folk blir bekymret, folk blir redd, selv i sitt eget land.
Men du sier regelmessig jamming. Hva mener du med det? Hvor ofte skjer dette?
Det skjer vel så ofte russerne ønsker å gjøre det.
Altså, ja, men det en gang i måneden skjer det?
Det var jo en periode det skjedde hver dag. Nå tenker jeg at det går litt opp og ned.
Ok.
Men... Det som jeg tenker noe av utfordringen oppe i nord nå, jo at man vet ikke når det vil skje.
Nei.
Ikke sant? Hadde det enda vært regelmessig, så hadde man jo alltid forholdt seg til det. Men man har jo da et... Dette råker særlig da den sivile flytrafikken som har en del andre... Eller må forholde seg til en del andre rutiner da.
Mm.
Og i Finnmark med få rullebaner og langt mellom folk, og spesielt når man har disse ambulanseflytene, så dette er jo virkelig kritisk, eller kan være det i hvert fall.
Ja, det ser jeg. Hva kan de oppnå ved å gjøre dette her da? De kan jo, på en måte så kan det være et virkemiddel som blir brukt fordi at de vil vise at nå det et eller annet de ikke fornøyd med. Da kødder de med det. De kan også lære seg, eller få informasjon om hvordan vi håndterer en sånn problemstilling, og det kan fortelle dem noe om hva slags utstyr vi har, hva slags beredskap vi har, etc. Det kan også være at de ønsker faktisk at det skal være litt trøbbel en dag, fordi de har andre ting å gjøre som de ikke ønsker at man skal finne ut av. Og det kan jo være at de tester eget utstyr.
Mm.
Det er helt umulig å vite hva årsaken er, men det er liksom en sånn kontinuerlig, en vedvarende problemstilling, og det holder de jo på med på mange andre områder også.
Ja, om de ikke jammer, så kan de jo gjøre det motsatt. De kan jo forsterke sine egne mobilsendere, ikke sant? Slik at plutselig så ser du på mobilen din og ser at du kanskje er koblet til en operatør som du ikke ønsker å være koblet til, ikke sant? Så da, alt dette er mulig, alt dette er et ledd i at man har noen på andre siden av grensa som sier, se her, dette kan vi, og dette er egentlig bare en bitte liten bit av hva dere har i vente hvis det går den veien.
Men med tanke på den trusselen du nevnte, så tenker jeg at det er kanskje noe av det mest alvorlige her, at det er slik at du, hvis du ytrer deg, så kan du få beskjed om at dette bør du ikke gjøre, for da kan det gå deg ille, og så tenker man, hva kan det bety? Jo, vi vet jo hva russisk etterretning har gjort i mange sammenhenger. Vi vet at de skyter folk, de tar livet av dem med Novichok, de forsøker seg på all verdens triks i Europa for å fjerne politiske motstandere og mennesker de oppfatter som plagsomme. Det har stort sett vært deres egne, men det har også vært, de har faktisk også gått etter journalister.
Ja, og de hadde vel, var det ikke sånn at for litt siden så ble det vel avslørt et attentat mot lederen for en av de største våpenkonsernene i Tyskland, som man ønsket å ta livet. Og det er jo klart at det ville ikke ha stoppet våpenproduksjon eller leveransene til Ukraina, men det ville ha sendt et veldig tydelig signal til andre som sitter i førersetet på den type virksomheter, om at du er ikke helt trygg du heller. Mm. Det er jo det spillet de spiller.
Ja, og da, det viser jo hvordan man bruker frykt som en del av psykologisk krigføring mot Vesten. Det er jo ikke noe annet enn det. Det må kunne kalles det. Det er frykt som en del av en krig mot Vesten.
Øystein, i en av disse pausene så mente du at jeg så bister og litt sånn...
Ja, det var ikke bare da.
det er generelt.
Det er generelt.
Så jeg tenker at lytterne våre nå som egentlig har følt at de skulle høre på gråsoner for å få en god start på dagen, tenker at det fikk de jogge meg ikke. Du må lette stemningen vår litt på slutten her. Du må gi oss et glimt av solskinn.
Ja, det var... Takk skal du ha.
Enkel oppgave.
Si, i neste episode, da skal vi snakke om noe litt lystig, for da skal vi snakke om bøker vi har lest.
Ja, og Eistein er jo en av de som har den største samlingen av serieromaner med spesielt sånn bondefortellinger.
Ikke si noe gærent om serieromaner.
Overhovedet ikke. Jeg sa bare at du hadde en stor samling av dem. Det er ikke sånne romaner vi skal snakke om, folkens. Vi skal jo ikke snakke om romaner i det hele tatt, egentlig. Vi skal jo snakke om fagbøker, egentlig.
Ja, sakprosa om spionvirksomhet.
Ja, så det er bare å følge med da, så skal dere få et par hete tips og sikkert et par morsomme referanser.
Dere kommer med store sekker neste runde, med andre ord.
Det gjør vi.
Jeg har alt på min Kindle. Takk for at du lyttet.
Vi høres.
Vi høres.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.